στη ζωή μου ποιος την κυνηγά. Να τύξε μοναχιάσει μες τη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτηγά. Σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες στα δίχτυα. Για κάποιον μες στο κόσμο είναι αργά. Στενά ποιος σημαδεύει, που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στο κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή
φοβερά πράγματα, κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή. Είναι η εκπομπή Λαϊκό Πάλκο. Με ημερομηνία. Τι ημερομηνία έχουμε, πείτε μου λίγο. Εντάξει, μια αχρίαστη ημερομηνία.
Το νούμερο.
Ναι, το νούμερο το πιο αντιπαθές όλων των εποχών. 13 Νοέμβρη του 2019. Και είναι το πρώτο αφιέρωμά μας στον Μάνο Ελευθερίου. Με μουσικάρες όπως έχουμε προαναγγείλει στο στούντιο. Καθώς για σας θα τραγουδήσει η Λίνα Ψυχογιού.
Καλησπέρα.
Μπουζούκι θα παίξει για σας ο Πάνος Γαλάνης.
Καλησπέρα.
Μπουζούκι και μουσική επιμέλεια έχει ο Πάνος ο Τσίτσικας.
Καλησπέρα.
Κιθάρα θα παίξει ο Λευτέρης Κουάντας. Ο Γιάννης ο Σκλάβος έχει την επιμέλεια του θέματος. Ο Δημήτρης ο Σιάτρας είναι εδώ για παρέα όπως πάντα. Λοιπόν, περνάμε καλά και αυτό βγαίνει στους δέκτες σας. Και ο Άρης Αδελαμάγκας ρυθμίζει τον ήχο. Παρουσίαση εκπομπής και κιθάρα Αναστάσης Κατσαβός. Και σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα μάλλον σε έναν πολύ μεγάλο στιχουργό της Ελλάδας, ο οποίος με τα αριστουργήματά του σφράγισε την ελληνική στιχουργική και καθόρισε εν πολλής μία εποχή. Ανοίχτηκε σε μεγάλο εύρος κομματιών, θα λέγαμε, και ο Γιάννης εδώ έχει επιμεληθεί εδώ και μια εβδομάδα με τη γνωστή εργόδη προσπάθεια που κάνει κάθε εβδομάδα. Γιάννη, πάρε και το μικρόφωνο. Να ευχαριστήσουμε τους μουσικούς μας για άλλη μια φορά που ήταν στη διάθεση της εκπομπής και επιμελήθηκαν αυτό το αφιέρωμα. Και Γιάννη, να περάσει ο λόγος σε ένα, αφού πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook Λαϊκό Πάλκο με μεγάλα ελληνικά γράμματα χωρίς τόνους. Λοιπόν, και στο Twitter έγινε μια λαγούλα, Λαϊκό Πάλκο μουσική εκπομπή Παύλα Αναστάσης Κατσαβός, διότι ο προηγούμενος λογαριασμός κλείδωσε από χαζομάρες δικές μου. Καθότι έβαλα την ημερομηνία ίδρυσης της εκπομπής αντί να βάλω μια άλλη ημερομηνία και με έβγαλε ότι είμαι 2 ετών. Οπότε έκλεισε. Κλείδωσε το Twitter.
Τι βλέπεις και εσύ, ρε παιδάκι μου.
Ναι,
λοιπόν.
Ότι είμαι 2 ετών. Είμαι όμως πιο μεγάλος από σένα, Δημήτρη. Λοιπόν, Γιάννη, ο λόγος σε σένα και ξεκινάμε το πολύ ενδιαφέρον.
Να καλησπερίσω κι εγώ τους μουσικούς μας και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984 έχω στοιχειώσει πια επί τόσα χρόνια. Κάποτε μάλιστα, όταν είχα εκπομπές αργά τη νύχτα, έμοιαζα με εκείνα τα φαντάσματα των πύργων της Αγγλίας. Το θέμα είναι το ελληνικό τραγούδι, παλαιό και νεότερο. Ανάμεσά τους και σπουδαία ξένα τραγούδια από μεγάλους ερμηνευτές που άφησαν εποχή. Το πρόβλημα κάθε φορά είναι ποια τραγούδια θα ακουστούν, με ποια σειρά, πώς θα δέσουν μεταξύ τους και βέβαια τι θα λες ανάμεσά τους παρουσιάζοντάς τα. Οι ομορφιές του κόσμου βέβαια είναι ατέλειωτες και είναι αδύνατο να τα παρουσιάζεις με τις ίδιες λέξεις και τα μετρημένα επίθετα, εννοώ τα δοξαστικά τα οποία τα έχουν καπαρώσει άλλοι, τεράστιες επιφάνειες συνθέτες. Απ' την άλλη, δεν μπορείς κιόλας να εκλιπαρείς τον ακροατή να ακούσει με ιδιαίτερη προσοχή ορισμένα εντελώς νεότερα τραγούδια, σαν να πρόκειται για τους λόγους των προφητών. Υπάρχουν ακροατές που θα αλλάξουν αμέσως σταθμό αν ακούσουν τη φωνή ενός συγκεκριμένου τραγουδιστή. Δεν τον πάνε. Ή τον αντιπαθούν, γιατί θίγει κοινωνικά θέματα στις συνεντεύξεις του, τα οποία τους καίνε μεν, αλλά δεν τους καλύπτουν. Και υπάρχουν άλλοι που πίνουν νερό στο όνομα του ίδιου τραγουδιστή. Όπως ακριβώς γίνεται με τα πρόσωπα των πολιτικών ή των ηθοποιών. Κάθε φορά πρέπει να κρατάς ισορροπίες. Να κάνεις μεν, ως ένα σημείο, τα χατήρια των ακροατών, αλλά να παρουσιάζεις και τους εντελώς νεότερους συνθέτες, στιχουργούς και ερμηνευτές, οι οποίοι δεν αξιώθηκαν ακόμη να μας χαρίσουν τις επιτυχίες που ονειρεύεται ο καθένας.
Να σ' ανοίξουνε μη χτυπάς σε ένα σπίτι κλειστό που κανείς δε σ' ακούει. Τώρα μια αγάπη ζητάς και γι' αυτή ξενυχτάς και επιμένεις ακόμη. Δρόμοι δεν υπάρχουν φορές ξανά για τις ίδιες χαρές. Ποτέ μη χτυπάς μια πόρτα κλειστή, μια πόρτα για σένα χαμένη. Ο δρόμος αυτός κι αν είναι στενός, δεν είναι για σένα στερνός. Σ' ανοίξουνε μη χτυπάς σε ένα σπίτι κλειστό που κανείς δεν σ' ακούει. Δρόμοι δεν υπάρχουν φορές που γυρίζουν ξανά για τις ίδιες χαρές. Ποτέ μη χτυπάς μια πόρτα κλειστή, μια πόρτα για σένα χαμένη. Ο δρόμος αυτός κι αν είναι στενός, δεν είναι για σένα στερνός.
Οι γονείς μου παντρεύτηκαν από συνοικέσιο. Δεν ευδοκίμησε ο γάμος. Οι σχέσεις τους δεν ήταν ευχάριστες. Αισθανόμασταν ότι υπάρχει ένας πόλεμος. Η μητέρα μου έγραψε πολλά πράγματα στην αυτοβιογραφία της. Πολλά που δεν φανταζόμασταν. Τρομακτικά. Με τα αδέλφια μου είχα άψογη συνεργασία και αγάπη. Πρώτος ήμουν εγώ. Μετά η Αγγελική, μετά ο αδελφός μου ο Στέλιος και οι δύο πλέον πεθαμένοι και μετά η Λιλή. Ο καθένας είχε τα δικά του. Η μεγάλη μου αδελφή έγινε ηθοποιός. Είχε γράψει και στίχους, κύκλους τραγουδιών με το Θοδωράκι και ήταν καλύτερη ποιήτρια από μένα. Ο αδελφός μου έμαθε μουσική, έπαιζε στην μπάντα του Χαλανδρίου σχεδόν μέχρι το τέλος. Η μικρή σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών στο Παρίσι, έγινε ζωγράφος και ζει από αυτό. Η πρώτη μνήμη που μου έρχεται σήμερα όποτε πηγαίνω στη Σύρο είναι αυτά τα παιδικά μου χρόνια. Μια σκηνή με τον πατέρα μου να διασχίζουμε τον δρόμο. Μια σκηνή με κάποιον θείο μου που είχε έρθει από την Αγγλία, ξάδερφος του πατέρα μου, και εγώ πήγαινα πρώτη γυμνασίου και του είπα: «Δεν μπορώ να σας ακολουθήσω μέχρι την πλατεία». Δεν επιτρεπόταν οι μαθητές του γυμνασίου να κυκλοφορούν μετά τις 9 το βράδυ. Και μου λέει: «Ποιος θα μου πει εμένα κάτι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ?» Τίποτα δεν ήταν, αλλά αυτό είναι το αιώνιο ελληνικό «ξέρεις ποιος είμαι εγώ». Εικόνες θυμάμαι μια παραμονή Χριστουγέννων, μια σκηνή όπου η μητέρα μου φέρνει ένα γλυκό από ένα γάμο. Αυτή που παντρεύτηκε, η Αθηνά Μιχάλοβιτς, τώρα δεν γνωρίζει κανέναν, είναι 95 χρονών. Πρόσφατα πέθανε και η Ούρσουλα Ζησίδου. Αυτές ήταν οι δύο καλύτερες φίλες της μητέρας μου. Όταν πηγαίνω στη Σύρο, ρωτάω για ορισμένους αν ζουν, αν υπάρχουν. Ένας δυο συμμαθητές υπάρχουν επίσης εκεί, καθώς και μια κυρία που μου λέει για όλους τους θανάτους. Όλα αυτά δεν είναι ευεργετικά βέβαια, αλλά σκέφτεσαι και τον εαυτό σου καθώς μαθαίνεις όλο δυσάρεστα νέα. Θυμάσαι και το στίχο του Σεφέρη. Η ζωή μας κάθε μέρα λιγοστεύει, τον οποίο έγραψε νεότατος.
Τράβηξε, πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη, κι άλλος τη σειρά στα στένα αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για Χίο τράβηξε, πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη, κι άλλος τη σειρά στα στένα αίμα και δάκρυα πίνει. Τράβηξε, πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη, κι άλλος τη σειρά στα στένα αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για Χίο τράβηξε, πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη, κι άλλος τη σειρά στα στένα αίμα και δάκρυα πίνει. Τράβηξε, πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη, κι άλλος τη σειρά στα στένα αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για Χίο τράβηξε, πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη, κι άλλος τη σειρά στα στένα αίμα και δάκρυα πίνει.
Γυμνός και μεθυσμένος. Μετρήσαμε και μετράμε τη ζωή μας με κοπέλες, με φίλους, με βιβλία, με ταινίες, με τραγούδια. Ιδίως τα τραγούδια, όπως οι γεύσεις και οι μυρωδιές, μένουν στη μνήμη, επανέρχονται διαρκώς, εκεί που δεν το περιμένεις, στα πιο απίθανα μέρη, στις πιο απροσδόκητες στιγμές. Τα λόγια, τα πιο τραγουδισμένα από μένα και το εκάστοτε περιβάλλον μου, ανήκουν 4 δεκαετίες τώρα σε έναν μεγάλο ποιητή της ζωής, έναν στιβαρό στοχαστήδια των στίχων, έναν υπέρβλητο δωρητή πνεύματος, το Μάνο Ελευθερίου. Ο Μάνος είναι, ήταν, ένας διανοητής των κουπλέ, ρεφρέν, ένας φιλόσοφος ακριβίας, ο Βιτγκενστάιν της διαλεκτικής, ο μιλός, σιωπό, λόγια, νεύματα, ρυθμοί, παύσεις. Έχω μάρτυρες όλο το 2003, επιμέρες και νύχτες, εβδομάδες και μήνες, σε ένα γραφειόσπιτο, Χάνη, στην πλατεία Παπαδιαμάντη, ώρες ολόκληρες άκουγα και τραγουδούσα ξανά και ξανά τον Άμλε της Σελήνης. Ένα ποίημα, άσμα, χρονικό, ελεγείο του Θάνου Μικρούτσικου και του Μάνου Ελευθερίου για τον Γιώργο Χειμωνά, που με τον πάντα μυστηριώδη ευπρόσδεκτο τρόπο της τέχνης με αφορούσε άμεσα και βαθύτατα προσωπικά. Η φωνή μου βράχνιαζε. Για ανάπαυλα έβαζα και άκουγα το «Don't do it» με τους band. Αλλά δέσποζε, επιβαλόταν, κυριαρχούσε παντοδύναμα ο Άμλε της Σελήνης. Έχω μάρτυρες. Και ήμουν τυχερός. Είχα όμορφους φίλους και γενναίες γυναίκες. Ο Μάνος, πάντα όμορφος, ναι, με την ομορφιά του αδιαλείπτος σε επιφυλακή, συχνά πυκνά μου πρόσφερε δώρα, άλλοτε εφήμερα, άλλοτε με διάρκεια. Στα 45 γενέθλιά μου, στο ίδιο γραφείο Σπιτοχάνη, στην πλατεία Παπαδιαμάντη, έφτασε ο Μάνος φορτωμένος με μια νταμιτζάνα κρασί, ένα διαμάντι από τη Σύρο. «Να το χαρείς με τους φίλους σου, δεν πεινώ εγώ αυτόν τον καιρό», είπε με το μιλίχιο μηδίαμά του να λάμπει. Μερικούς μήνες μετά, τρογοπίναμε σε ένα ταβερνάκι, παρέα με τον αείμνηστο Παναγιώτη Τέτσι και τον Μάνο, και ο Μάνος, ξέροντας τη μανία μου με τις πένες και τα μελάνια, μου δώρισε διακριτικά ένα παλιό πανέμορφο μελανοδοχείο. Κοσμή πάντα το γραφείο μου. Έχω μάρτυρες.
Ξέρεις και μου λες, αχ πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες, που έχουν πεθάνει. Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές, τα Ιγιάννια πόσα ξέρεις και μου λες, αχ πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες, που έχουν πεθάνει.
Εδώ και 12 χρόνια ο αγαπημένος μου Μάνος Ελευθερίου άρχισε να μου δίνει, γεμίζοντάς με για πρώτη φορά άγχος ευθύνης με την εμπιστοσύνη του, μια ενότητα τραγουδιών που διέφερε πολύ από οτιδήποτε άλλο μου είχε δώσει. Διαρκώς πολιτική, αμήλικτα κοινική και πικρόχολα αφηγηματική. Ήταν ίσως ο πιο σκληρός ροκ και ανατρεπτικός Μάνος που είχα δει όσα χρόνια γνωριζόμασταν, φυσικά πάντα με δόσεις τρυφερότητας. Οι τίτλοι των τραγουδιών «Βρέχει λεφτά», «Κάθε την πτώση», που μου ζήτησε και να το διαβάσω τελευταίο στα 80 του γενέθλια, στην υπέροχη βραδιά στο Μετέχνιο, γεμάτη απαγγελίες και φίλους του αληθινούς. «Στη σκοτωμένη μου ζωή», «Θέατρα πυρπολιμένα», που είχε τη βαθιά επιθυμία να γίνει ο τίτλος μιας παράστασης και ολόκληρης της ενότητας έτσι κι αλλιώς. Μαζί με τον ηθοποιό και φίλο μας Γιώργο Καραμίχο, το σιγοτραγουδήσαμε μια βραδιά σπίτι μου. «Ο Μάγος», γιατί γράφουμε τραγούδια, το περίφημο ρετσιτατίβο του Medium, που μετά από μένα φαίνεται πως άλλαξε πολλά χέρια και στο τέλος μου είπε «Πάμε να το κάνουμε μαζί, θα το απαγγείλω εγώ». Η Γεστημανή, καθώς και το Σκουλαρίκι, που είχε μείνει από παλαιότερη εργασία και ενότητα του Μάνου. Μετά, και ενώ εγώ δουλεύα κάποια πράγματα, ο Μάνος με πείραζε κάθε τόσο ότι δεν θα προλάβει να τα δει. Ή πάλι πως θα έπρεπε να είχα εργαστεί γενικά 30 ώρες αυτή τη βδομάδα και εγώ του έλεγα «Μα δούλεψα 15, ενώ δεν είχα δουλέψει καθόλου». Το είχα όμως μέσα μου και στο αόρατο εργαστήριο από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα και η αλήθεια είναι πως με κάποια από τα κείμενά του ήθελα να συναντηθώ και να παλέψω ξανά και ξανά από τη στιγμή που δεν μου είχαν βγει σαν νερό αρχικά. Όμως πάνω απ' όλα δεν ήθελε ούτε εκείνος ούτε εγώ να σπάσει η ενότητα, γι' αυτό και μέχρι σήμερα δεν κυκλοφόρησε κάποια από τα ίδια ολοκληρωμένα τραγούδια της μόνο του σε κάποιον άλλο δίσκο. Τώρα ελπίζω με την ευλογία του και τη διπλή του ευχή, όπως είπαμε την τελευταία φορά που βρεθήκαμε, πως ήρθε η ώρα. Και εγώ με πια να δω πως θα του ανταποδώσω αυτή τη μυστική πολιτεία που μου εμπιστεύτηκε, το μοίρασμα που μου επέτρεψε. Μου χάρισε απλόχερα, με την αγάπη και τη φιλία του στη ζωή, ένα δώρο ανεπανάληπτο. Κάναμε τραγούδια μαζί που τα αγαπούσε, με πιο αγαπημένο του το Μεταξουργείο, επιτομικό για τη δεύτερη μεγάλη αγάπη της ζωής του, τον αφανή ήρωα Έλληνα ηθοποιό μέσα στους αιώνες. Όμως για τη φιλία, τη στήριξή του και βέβαια για το ότι πέρα από το σχολείο τέχνης μπορούσα να εξομολογηθώ στον Μάνο τα πιο μεγάλα προσωπικά μου βάσανα και εκείνος να έχει πάντα την παρηγορητική υπομονή του σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή σαν δεύτερος πατέρας και ασχανόμασταν κατά περιόδους, θα μου πάρει πολύ καιρό να συνειδητοποιήσω ότι δεν είναι πια ανάμεσά μας και δεν θέλω να το κάνω. Τα τραγούδια του κυματίζουν περήφανες λαϊκές σημαίες τα ποίηματά του και εγώ πρέπει να τελειώσω, περιμένοντας τη χαρά στο πρόσωπό του, αυτή την ενότητα για ένα ακόμα του πείραγμα, για ένα ακόμα του παράπονο.
Και έγινε μαύρος ουρανός,
μια πόρτα χαμηλή κι από μια σκοτεινή αυλή. Βγήκε κλεφτά, κλεφτά ο σιδεράς, ο σιδεράς και του είπε λόγια της χαράς. Βγήκε κλεφτά, κλεφτά ο σιδεράς, ο σιδεράς και του είπε λόγια της χαράς. Ο χάρος βγήκε, βγήκε παγανιά μες στη δική μου γειτονιά.
Το σπίτι σιγά σιγά ξεκόλλησε ολόκληρο από τα θεμέλια και αναλήφθηκε στον αέρα μαζί με όσους είχε μέσα και ταξιδεύει με τα μαγεμένα καράβια. Ο πατέρας του κάθεται σε ένα παγκάκι του κήπου και λαγοκοιμάται. Στα χέρια του, ανοιγμένο το βιβλίο με το παλιό δακρύβρεχτο μυθιστόρημα «Η ωραία του πέραν». Είναι κάτασπρος, πασπαλισμένος ολόκληρος με αλεύρι. Σαν να βγήκε από αλευρόμυλο. Τον βλέπουν οι αγγέλοι και γελούν. Μέσα στον ύπνο του ο Ιλ καταλαβαίνει πως βλέπει όνειρο. Του είχε ξανασυμβεί και άλλοτε και προσπαθούσε να ξυπνήσει. Τώρα είναι αλλιώς. Όλα κυλούν ήσυχα και ευχάριστα. Σαν να κοιμάται όρθιος, ακουμπώντας το μέτωπο στα τυχώματα ενός πηγαδιού. Ξαναβρίσκεται σε μέρη γνωστά και αγαπημένα. Τόσο τον έχει συνεπάρει η ωραία οικογενειακή ατμόσφαιρα που στο υποσυνείδητό του παρακαλάει να συνεχιστεί το όνειρο χωρίς δυσάρεστα απρόοπτα. Νιώθει πως βγήκε επιτέλους από ένα πηγάδι όπου γλίστρησε και έπεσε μέσα και τώρα περπατάει στον κήπο του σπιτιού του. Ξαφνικά νιώθει πως είναι απόγευμα καλοκαιριού και παρόλα αυτά κάνει ψύχρα. Η μητέρα του ράβει με προσοχή ένα κουμπί στο μαύρο ελαφρύ παλτό της. Φοράει μια πράσινη μπλούζα από δαντέλα με πυκνή ύφανση. Λίγο αργότερα θα πάει στο σπίτι μιας φίλης της να παίξουν χαρτιά. Το σκέφτεται όμως και θέλει να αναβάλει την επίσκεψη. Την περιμένουν να ράψει όλα τα κουμπιά του κόσμου. Γυάλινα, κοκάλινα, σιδερένια, από σμάλτο, ταρταρούγα και φίλτιση. Είναι, λέει, αυτή η δουλειά της και πρέπει να παραδώσει χιλιάδες και εκατομμύρια φορέματα, παλτά, ζακέτες, ταγιέρ και στρατιωτικές χλένες και χιτόνια σε ένα μήνα. Μαζεύει τα σύνεργα του ραψίματος σε ένα ψάθινο καλαθάκι με σκέπασμα και η δαχτυλήθρα της κυλάει στο πάτωμα. Σκύβει να την πιάσει.
Πλακάκι στην αυλή κι άσπρο κλουβί για το πουλί κι η τσαμαρία με τις φτερές για να ξυπνάς ένα πρωί και να θυμάσαι άλλες μέρες. Η τσαμαρία με τις φτερές για να ξυπνάς ένα πρωί και να θυμάσαι άλλες μέρες. Κι αν φταίει κανείς να μην το πεις, τα λόγια είναι της ντροπής κι ό,τι ράγιζει δεν πονά όταν ο κόσμος και περνά. Κι ό,τι ράγιζει δεν πονά όταν ο κόσμος και περνά. Γεμάτοι πιπεριές και ξαφνικές καλοκαιριές. Απ' τα μισά του μήνα Μάρτη στον κόσμο τούτο είναι φορές που πάει κανείς και δίχως χάρτη. Απ' τα μισά του μήνα Μάρτη στον κόσμο τούτο είναι φορές που πάει κανείς και δίχως χάρτη. Κι αν φταίει κανείς να μην το πεις, τα λόγια είναι της ντροπής. Κι ό,τι ράγιζει δεν πονά όταν ο κόσμος και περνά. Κι ό,τι ράγιζει δεν πονά όταν ο κόσμος και περνά.
Ρωτά την ωραία κυρία ο δημοσιογράφος σε άψογα ελληνικά. Πώς άρχισε αυτή η περιπέτεια με την υγεία του συγγενή της και εκείνη, χωρίς κανένα ελάχιστο διάστημα σιωπής, το απαντά αμέσως. Καρτερώντας τα χαράματα, μια πυράδα παράξενη του είχε αρπάξει τα σωθικά και ανησυχήσαμε. Κενό, αμηχανία, τρόμος. Και τι σας είπαν οι γιατροί, ρωτά ο δημοσιογράφος ξεροκαταπίνοντας. Ή μάλλον για να τα πάρουμε από την αρχή, πότε μπήκε στο νοσοκομείο. Και εκείνη αμέσως παίρνει ξανά το ουράνιο ύφος της και σαν να μιλά μόνο στο φεγγάρι ή σαν να βρίσκεται σε έκσταση, απαντά ακάθεκτη. Χρόνους πολλούς μετά την αμαρτία, στη συνείδησή του έσταξε λεμόνι και αυτό, ως φαίνεται, τον πείραξε. Ευνηδίως δημιουργείται ένα πιο θλιβερό κενό, σαν να ακούστηκε το μοιραίο χτύπημα της μοίρας στην εξώπορτα και σκέπτομαι πως κάπως έτσι το άκουσε και το ζεύγος Μάκβεθ, αφού ο Κύκνος επιμένει 4 φορές να υπενθυμίζει μέσα σε ένα λεπτό της ώρας ότι ακούγεται από μέσα να χτυπούν, δηλαδή τα παρασκήνια, την εξώπορτα. Φυσικά ο δημοσιογράφος, που δεν χαμπαρίζει από τέτοια, αλλά κάτι έπιασε στον αέρα, την ξαναρωτά πόσες μέρες υπολογίζει ότι θα μείνει στο νοσοκομείο και τι είπαν οι γιατροί για την επικείμενη εγχείρηση. Εκείνη, με το ίδιο ουράνιο ύφος και τον παραλογισμό της πυθίας, του απαντά. Εκεί που πρώτα κατοικούσε ο ήλιος, κάτι υπάρχει, κύριε μου. Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι, γιατί τα θεμέλια του είναι στα βουνά. Τώρα πια ο δημοσιογράφος μένει κάγκελο, χώρια που δεν είχε προβλέψει τέτοια εξέλιξη. Δυστυχώς, εκείνη τη στιγμή μπλοκάρεται ανεπίτρεπτα, δεν θυμάται ότι πρέπει να της απαντήσει, ούτε και τον ενδιαφέρει άλλωστε να φάει στα μούτρα κι άλλον Οδυσσέα Ελίτη. Μένει μόνο να χάσκει και αφού ευχαριστεί ευγενικά, ξαναπηγαίνει στις πυρκαγιές και στα άλλα δυσάρεστα του δημόσιου βίου. Κάπως έτσι άρχισα κι εγώ και κάπως έτσι συνέχισα επί 3 δεκαετίες να γράφω στιχάκια. Ενώ οι καθημαγμένοι συνθέτες που με εκτιμούσαν, ας είναι καλά, με βλέπανε σαν ονειροπαρμένο και σκουντουφλούσαν στο αδιέξοδο και στα εμπόδια. Κάπως αισθάνονταν και λύπη απέναντί μου και δεν θέλανε να με δείρουνε κιόλας, γιατί υπερίσχυε στο νου τους κάτι πιο απτό, πιο χρήσιμο και αποκρυπτογραφημένο, που είχα πει κάποτε και επομένως μπορούσα να τα πω όλα πιο λιανά. Στο όνομα ακριβώς εκείνου λοιπόν, προσπαθούσα να μου βάλουν μυαλό για να μπω σε μια τάξη, να γράψω δηλαδή σαν τους άλλους και σαν όλους τους πετυχημένους. Κι όλο μου λέγανε ότι αυτά που γράφω είναι πολύ ωραία, αλλά πολύ προχωρημένα, βρε παιδί μου. Αν θέλει, σε παρακαλώ, κάνε μια παραχώρηση. Πες επιτέλους 2 λόγια της προκοπής με αρχή, μέση και τέλος. Να μην χρειάζεται να διακόπτουμε το τραγούδι για να εξηγούμε στον κόσμο τι εννοεί στον πρώτο στίχο και τι σημαίνει ο δεύτερος και τι πιθανώς υπενήσεται ο τρίτος. Thank you.
λίγο αρχίζουν μεταθέσεις. Ίσως με φέρουν προς τα εκεί. Παρασκευή με Κυριακή. Παρασκευή με Κυριακή. Θα έχω καινούργιες υποσχέσεις.
Πρώτη μέρα στο σχολείο μπήκα στο προάβλιο και η μαμά μου μίλησε με μια κυρία και είπε «Θα σου γνωρίσουμε ένα συμμαθητή σου που λέγεται Γιώργος Αρλής». Έδωσα το χέρι μου και έκτοτε γίναμε φίλοι. Έγινε καθηγητής στη γεωπονική. Με τους συμμαθητές μου από την πρώτη δημοτικού έχω διατηρήσει σχέσεις μέχρι σήμερα. Ήμουν πολύ ήσυχος στην τάξη. Κάθε πρωί έπρεπε να έχουμε καθαρό μαντήλι απαραίτητος. Η δασκάλα μας, η Δεσποινής Αντωνακοπούλου, μας κοίταζε τα νύχια να είμαστε καθαροί. Επίσης κοίταζε τα αυτιά μας. Κυκλοφορούσαν κοργοί, ψήρες, ποντίκια και κατσαρίδες. Πρώτη ζήτηση σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό αναγκάστηκε και ο Μεταξάς να διατάξει να βαφτούν άσπρα τα νησιά. Ασβέστης μέσα έξω για να φεύγουν τα μαμούνια και έτσι έγιναν τα άσπρα νησιά. Στο απολυτήριο έπαιρνα 10. Ευνηδίως όμως ανακαλύφθηκαν έλεγχοι που εμφάνιζαν βαθμούς 8 και 9, μια ορισμένη χρονιά. Μάλλον Τετάρτη ή Πέμπτη Δημοτικού. Θυμάμαι ακόμα ότι ζωγράφιζα πολύ ωραία τα νησιά. Έσκιζα όμως τα έργα μου για να έχω τη χαρά να τα ξαναζωγραφίσω. Ο τρόμος μου πάντως ήταν τα μαθηματικά. Δεν καταλάβαινα με τίποτα τη μέθοδο των τριών. Διάβαζα με πάθος τα σχολικά βιβλία και το Μέγα Ορολόγιον. Είχα μάθει απ' έξω όλους τους ύμνους. Το βιβλίο άνοικε στη μάνα του πατέρα μου. Λίγα πράγματα μου έχουν μείνει από αυτή τη γυναίκα. Ένα τραπέζι, μια φωτογραφία και ένα εκπληκτικό σακάκι γεμάτο χάντρες και πούλιες που η αδελφή μου το έβαζε τις απόκριες. Χάθηκε κι αυτό.
Ό,τι από σένα τώρα έχει μείνει σε μια φωτογραφία της στιγμής είναι αυτό που δεν τολμούν τα χείλη σε εκείνο το τοπίο της βροχής. Όλα μου λένε πως έχεις κιόλας φύγει κι ας λάμπει ξενιασιά της εκδρομής. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος στάση θα κατεβείς. ταξίδι σε λάθος στάση θα κατεβείς. Χρόνια μετά και κάτω απ' τη Μαρκίζα σε βρήκα που ήρθες για να μη βραχείς. Ίδια η βροχή τα μάτια σου τα γκρίζα, μα τίποτα όπως πάντα δεν θα πεις. Μόναχα εγώ ρωτώ χωρίς ελπίδα, που μένεις, που κοιμάσαι και πως ζεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις.
Στις 4 το πρωί σπάσανε την πόρτα. Τυνάχτηκε από το ράτσο της, νομίζοντας πως έβλεπε ακόμη το ίδιο βασανιστικό όνειρο. Πως ήταν όρθια, λέει, δίπλα στην πολυθρόνα του νοσοκομείου, κολλητά στο κρεβάτι του άντρα της και του έδινε το φάρμακό του, και ξαφνικά έγινε εκείνος ο εφιαλτικός σεισμός. Ο αστυνομικός προχώρησε προς την κουζίνα και άναψε το φως. Εκεί συναντήθηκαν. Έσβησε το φακό του και την κοίταξε γεμάτο σέπαρση, καθώς εκείνη προσπαθούσε να σκεπαστεί κάπως αδέξια με την κουβέρτα. «Από πού έφυγε?» «Μα πέθανε», λέει η γυναίκα τραυλίζοντας. «Δεν το μάθατε? Και πώς μένεις μόνη σε τέτοια ερημιά και κοιμάσαι στην κουζίνα?» «Πού να πάω, για λίγες μέρες μόνο, αφού 4 το πρωί και νίσταζε». Ντράπηκε που την έβλεπαν αναμαλιασμένη, που τα πιάτα ήταν ακόμη άπλυτα στον νεροχύτη και τα ρούχα για το σιδέρωμα σε ένα μπόγο πάνω στην καρέκλα. Σε ένα σκαμνί αφημένα τα παπούτσια της, να μην τα ξεχάσει αύριο το πρωί να τα δώσει για επιδιόρθωση. Ντράπηκε περισσότερο που ξανάρχιζε η ίδια ιστορία τόσο άσχημα. Ο αστυνομικός προχώρησε ακροπατώντας προς την κρεβατοκάμαρα. Το καντήλι έκαιγε στο κομωδίνο, περίεργο, πολύ περίεργο για τέτοιο σπίτι, μπροστά σε ένα εικόνισμα. Το στρώμα διπλωμένο στα δύο. Ο καθρέφτης σκεπασμένος με ένα σεντόνι. Η φωτογραφία του άντρα της, χρόνια πριν, δίπλα στο εικόνισμα, χαμογελούσε. Τη βρήκε πάλι στην κουζίνα. «Δεν μ' αρέσουν οι πένθυμες σκηνοθεσίες. Έχω διαταγή να τον πάρω». «Μα πέθανε», λέει η γυναίκα. «Γιατί δεν το πιστεύετε? Ο άντρας μου πέθανε, κύριε. Οι κακουχίες, ξέρετε. Τόσα χρόνια στις εξορίες». «Είναι βλακεία να τον κρύβεις, κυρά μου. Κανείς δεν κέρδισε». «Πριν από 10 μέρες, κύριε. Πώς δεν το μάθατε εσείς? Εσείς, να βρω τα χαρτιά σας, παρακαλώ». «Καλά, τότε θα πάρω εσένα. Κάναμε τόσο δρόμο. Αν δεν κάνω λάθος, εργάζεσαι, έτσι?» «Μάλιστα», είπε η γυναίκα και έδειξε τα απλωμένα υφάσματα στο τραπεζάκι. Έδειξε και τη ραπτομηχανή της. «Είμαι πουκαμισού, κύριε». Πλησίασαν και οι συνάδελφοί του με τα αυτόματα. Ο αέρας είχε απλωθεί σαν κρούστα στα αξίριστα πρόσωπά τους. «Εσείς θα κάνετε την έρευνα και εγώ θα φύγω με την κυρία. Μόλις τελειώσετε μου τηλεφωνείτε». «Να φορέσω κάτι τουλάχιστον», λέει η γυναίκα. «Κρυώνω, κύριε». Και πάλι ντρέπεται που την κοιτάζουν μισόγυμνοι. «Θα σου δώσω το παλτό μου», λέει ο επικεφαλής και άνοιξε την πόρτα.
Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο, κι όπως ενίστευε στη δίκοπη ζωή, σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο. Κι ο πάνω κόσμος να είναι οι τροχοί που σ' έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τ' αλφαβητάρι και τις αγάπης λόγια φυλακτό για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι και πήρες την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κυβωτό με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πως να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε το πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Κρύφα και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε. Μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε γιατί ποτέ δεν ήταν ποιητές το χώμα του πατού να προσκυνούνε.
Γιατί γράφουμε λοιπόν τραγούδια? Μήπως για να βρούμε κι εμείς την περιλάλητη ευτυχία, τη φιλία όλων εκείνων που δεν γνωρίσαμε, τους επένους καθώς πρέπει ανθρώπων ή για να προσετεριστούμε ξένες αγκαλιές? Μήπως με λίγα λόγια γράφουμε τραγούδια για να βρούμε επιτέλους αγάπη και κατανόηση που ούτε πουλούνται ούτε δανείζονται και να κλείσουν ορισμένα μάτια στα ελαττώματά μας? Υπάρχει βέβαια στον αέρα η αυτοπροβολή και η οικονόμα, αλλά καλλιτέχνες άνθρωποι επιτρέπεται να λένε τέτοια κακά πράγματα. Όμως εκείνος ο μοναχικός στιχουργός που γράφει τραγούδια μόνο για την ψυχή του, με γνώση και σύνεση και ανάβει το λιανό κεράκι του σε αυτόν τον κόσμο, που συνοδεύει κάθε εβδομάδα το δικό του επιτάφιο, έχει πολλά να καταμαρτυρήσει για αυτό το πάθος και την περιπέτεια. Που, αφού έμεινε για χρόνια μακριά από τις συναλλαγές και την αγορά του επαγγέλματος, αποφασίζει κάποια στιγμή να χτυπήσει πόρτες και να δώσει τα στιχάκια του. Και ξαφνικά, τα στιχάκια του γίνονται τα σκηνικά μιας παράστασης που δεν είχε υπολογίσει, ενός έργου που και μόνο ο τίτλος τον αποθούσε, αλλά όπου παίζουν ως πρωταγωνιστές τούτα τα στιχάκια του. Και πρέπει να περάσουν από αυτοσχέδια δικαστήρια και καταθέσεις μαρτύρων και δικηγόρων για να βρεθεί το διαμάντι στο βάθος του πηγαδιού.
μικρές αγκαλιές ήτανε κάποτε φωλιές. Είχαν μάτια, είχαν στόμα κι όλος που μιλούν ακόμα σου μιλούν και σου φωνάζουν κι είναι σαν να στενάζουν. Σου μιλούν και σου στη βροχή ήταν ανθρώποι μοναχοί, ήταν άνθρωποι δικοί μας που αγαπήσανε μαζί μας. Ποιος τους έμπλεξε
Μ' αρέσει όμως που δεν τελειώνεις τίποτα. Ακόμα και τα δημοσιευμένα σου κείμενα τα διορθώνεις και αρχίζεις να προσθέτεις και να αφαιρείς αισθήματα και σκέψεις, πολλαπλασιάζεις την ένταση του κειμένου με μικρές φράσεις και λέξεις, με λίγες συλλαβές και προσπαθείς να μην επαναληφθεί ποτέ η ίδια λέξη, τουλάχιστον σε 4 προτάσεις. Ή, αν είναι μεγάλη ανάγκη, ανοίγεις το λεξικό και βρίσκεις μια παρόμοια ή ομόηχη αλλά με το ίδιο νόημα. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή παραδίδεσαι στη μαγεία των λέξεων, θαυμάζεις την ομορφιά τους, ποτίζεις με δάκρυα τις ρίζες τους, εκστασιάζεσαι μπροστά στα νοήματα που συνεχώς ανακαλύπτεις. Αφήνεις στην άκρη το σοφό λεξικό, ώσπου στο τέλος σου μένει μόνο να διαιρέσεις, επιτέλους, όσα έγραψες, ζυγίζοντας από τη μία την ανάγκη να μπει οπωσδήποτε η συγκεκριμένη λέξη στη θέση της, στο αίτημα από χρόνια κενό, και απ' την άλλη το αίσθημα που προκαλεί στον αναγνώστη. Είναι η ώρα που δεν χρησιμοποιείς πένα για να γράψεις. Τις λέξεις τις τοποθετείς πια με ένα τσιμπιδάκι πάνω στο χαρτί, όπως εκείνοι που φτιάχνουν ψηφιδωτά και προσπαθούν η κάθε ψηφίδα να θηλυκωθεί με την άλλη. Αυτό εννοώ. Δεν πρέπει με κανένα λόγο να φανεί ότι κυνηγάς τη σπάνια και εξειζητημένη λέξη. Εσύ κανένα δεν θέλεις να εντυπωσιάσεις, τους σέβεσαι και τους αγαπάς εκείνους που σε διαβάζουν. Οι περισσότεροι μένουν για πάντα άγνωστοι, καταπίνουν τις λέξεις όπως εσύ καταπίνεις τα ηρεμιστικά σου για να τις γράψεις. Ο καθένας από τους αναγνώστες σου έχει το δικό του όνειρο που θα έπρεπε κάποτε να το ανακαλύψεις, αλλά αυτό προϋποθέτει να ζήσεις δύο ζωές και να αφιερώσεις τουλάχιστον τη μία σε αυτούς τους ανθρώπους. Πώς να τους ανακαλύψεις όμως και πώς να τους πείσεις ότι πρέπει να έρθουν σε σένα να εξομολογηθούν, να μιλήσουν για σκοτεινές αναζητήσεις της ζωής τους, για εκείνα που καταπίνει η υπομονή τους, αφού πολλές φορές κλείνουν τα μάτια για να μην δουν ολοζώντανα τα όνειρα μπροστά τους.
Στο σχολείο
ότι τα δικό το ζούμε μέσα από τη γουνιά
τη νύχτα, όταν τελειώσουν οι νοσοκόμες στη βάρδιά τους και περιμένουν εκείνες που θα πάρουν τη θέση τους. Αργά τη νύχτα, όταν οι άρρωστοι παρακαλούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αργά τη νύχτα, όταν επιστρέφουν από τις ερημιές οι ταξιτζίδες με την ψυχή στο στόμα, που γλίτωσαν το μαχαίρωμα από ψυχοπαθείς, από ληστές και από τυραννισμένους ναρκωμανείς. Αργά τη νύχτα, όταν κλείνουν τα πορνεία και γίνονται οι λογαριασμοί σε μαθητικά τετράδια, τόσο για τον Νίκη, τόσα για έξοδα και μισθούς, τόσα για σένα, για μένα τίποτα. Αργά τη νύχτα, μετά την παράσταση, όταν τρέχουν οι γέροι ηθοποιοί ξεφυσώντας για να προλάβουν τα λεωφορεία. Αργά τη νύχτα, πολύ αργά, όταν οι δικτάτορες δεν έχουν ύπνο και σε μια παράκρουση βλέπουν σε κάποιο δίσκο το κομμένο κεφάλι της Μαρίας Αντουανέτας να τους μιλάει στα γαλλικά και να τους ιστορεί την ασυδοσία που επικρατεί στον κάτω κόσμο. Και εκείνοι που δεν καταλαβαίνουν παρά μόνο τα μισά από όσα λέει, γιατί όταν ήταν μαθητές κορόιδευαν τις δασκάλες των γαλλικών και εντούτοις περνούσαν τις τάξεις με μέσον και ξαφνικά. Ξαφνικά, το χαλασμένο μάτι τους, από έκρηξη παλιάς σοβίδας, γυαλίζει επικίνδυνα και γεμίζει δάκρυα ασημένια, βλέποντας σε μια εφημερίδα το σκίτσο της ημέρας. Να συλληφθεί αμέσως ο αλήτης, φωνάζει. Να συλληφθεί αμέσως το καθήκιο σκητσογράφος. Και τι διάολο κάνουν τόσοι χαραμοφάιδες που τους ξεφεύγουν τέτοιες ντροπές, να συλληφθούν και αυτοί μαζί και αμέσως να περάσουν από λαϊκό δικαστήριο και να αποδοθεί δικαιοσύνη με συνοπτικές διαδικασίες, τα τσογλάνια, οι αλήτες. Και το ταβάνι της κρεβατοκάμαρας σκίζεται στα τέσσερα και πέφτει λυσσασμένο κόκκινο χαλάζι στα παράθυρα που είχε να βρέξει 30 χρόνια σε αυτή τη χώρα. Ένας ηλικιωμένος βιβλιοπόλης στην άγρια επαρχία του μόλις τελείωσε εξουθενωμένος στους λογαριασμούς του και σέρνεται προς το σπίτι του πεινασμένος. Βιβλία δεν πουλούνται πια. Κουράστηκε ο κόσμος, κουράστηκε το έθνος. Πρέπει να αγοράσει ένα μηχάνημα και να βγάζει και αυτός φωτοτυπίες όπως τόσοι άλλοι συνάδελφοί του. Πώς δεν το αποφάσιζε τόσα χρόνια? Γιατί να μην πουλάει και εκείνος παιχνίδια και παραμύθια για τα παιδιά όπως τόσοι άλλοι? Πώς δεν το σκέφτηκε? Αυτός όμως θα προχωρήσει το πράγμα. Θα χαρίζει στα παιδιά καραμέλες και στους γονείς θα προσφέρει αναψυκτικά. Από αύριο, από μεθαύριο κιόλας, προλαβαίνει πριν πάρει τη σύνταξή του. Ονειρεύεται κόσμο και ντουνιά να συνοσίζεται στο μαγαζάκι του μέχρι αργά τη νύχτα. Και όλα θα μοιάζουν με τα βάθη της θάλασσας. Θα φέρει και γνωστούς ηθοποιούς να διαβάζουν παραμύθια στα παιδιά. Τόσοι άνεργοι ηθοποιοί θα τον βοηθήσουν με μια λογική τιμή. Πώς δεν το σκέφτηκε? Από αύριο λοιπόν, από μεθαύριο κιόλας. Να προλάβει μόνο, γιατί σε λίγο καιρό θα κοιμούνται οι πολίτες ευτυχισμένοι, επιτέλους για πάντα, σε τάφους ομαδικούς στους δημόσιους κήπους και σε χαντάκια, σκεπασμένοι πρόχειρα με πέτρες και κλαδιά. Thank you.
ενώ φεύγει στις 8. Ταξίδι για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει. Να μη θυμάσαι στις 8. Να μη θυμάσαι στις 8. Το τρένο για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει. Πάλι ξαφνικά να πεινισούζω στου Λευτέρη. Νύχτα δε θα έρθει άλλα μέρη. Να έχεις δικά σου μυστικά. Να έχεις δικά σου μυστικά. Και να θυμάσαι ποιος το ξέρει. Νύχτα δε θα έρθεις άλλα μέρη. Τρένο φεύγει στις 8. Μα εσύ μονάχος έχεις μείνει. Σκοπιά φυλά στην Κατερίνη. Μες στην ομίχλη 5-8. Μες στην ομίχλη 5-8. Μαχαίρι στην καρδιά σου εγίνη. Σκοπιά φυλά στην Κατερίνη.
Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Λαϊκό Πάλκο. Να ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά τη Λίνα Ψυχογιού που τραγούδησε.
Εμείς ευχαριστούμε και χαρήκαμε πολύ που ήμασταν για άλλη μια φορά εδώ.
Βεβαίως, και θα χαρούμε να ξαναείστε. Τον Πάνο τον Γαλάνη που έπαιξε μπουζούκι.
Μπράβο, μπράβο.
Τον Πάνο τον Τζίτζικα που έπαιξε μπουζούκι και είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια.
Μπράβο,
το Λευτέρη τον Γκουάντα που έπαιξε κιθάρα, κλασική. Λοιπόν, το Γιάννη το Σκλάβο που διάβασε τα κείμενα. Τον Άρη το Δαλαμάγκα που είχε την τεχνική υποστήριξη και φρόντισε να φτάσει με ποιότητα στα αυτιά σας ο ήχος. Ελπίζουμε δηλαδή, δεν είχαμε τίποτα άλλα μηνύματα. Και στην παρουσίαση της εκπομπής ήταν Αναστάσης Κατσαβός. Θα είμαστε μαζί σας. Είμαστε μαζί σας την άλλη Τετάρτη με νέο αφιέρωμα, το δεύτερο και τελευταίο μέρος στον Μάνο Ελευθερίου, στο μεγάλο Μάνο Ελευθερίου. Από μας καληνύχτα, δεν έχει πακέτο διότι θεωρήσαμε σωστό να μην βάλουμε τώρα έτσι τραγούδια να ακούγονται, γιατί παίξαμε εδώ πολλά ωραία και θα παίξουμε και την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα ίσως μπει έτσι για να καλύψουμε και ένα εύρος. Αυτά από μας. Καληνύχτα, να είστε καλά και θέλουμε τη γνώμη σας, μην ξεχνάτε, θέλουμε την άποψή σας, τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας, τι μπορούμε να διορθώσουμε, τις παρατηρήσεις σας, στο Facebook Λαϊκό Πάλκο με μεγάλα ελληνικά γράμματα, στο Twitter Λαϊκό Πάλκο Μουσική Εκπομπή, Αναστάσης Κατσαβός. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.